Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sinara na ng China ang mga pintuan nito sa dayuhang basura na nagbabawal na pag-import sa 24 na iba't ibang uri ng basura sa pagsisimula ng taong ito. Habang ang mga bansa tulad ng Australia ay umaasa sa pag-export ng murang basura sa China, ang kapaligiran ng bansa ay nagbabayad ng presyo. Sinasabi ng mga negosyanteng Chino na ang pagbabawal ay hindi lamang isang pagkakataon na linisin ang maruming lupa at mga daanan ng tubig, kundi upang palakasin ang lokal na industriya ng recycling. Narito ang ulat ni Katrina Yu at isinalin sa wikang Pilipino. Araw-araw mula ikasyam ng umaga hanggang pagsapit ng hating gabi, ang truck ni Ginoong Wang ay nakaparada sa loob ng lungsod ng Beijing. Doon siya ay naghihintay sa mga lokal na magdadala ng mga karton at plastic na bote.
I organize it and bring it to a collection company.
Karamihan sa mga customer ay matatanda. Dumarating sa kanilang mga trolleys o electric scooter na puno ng mga recyclable na materyales. Si Ginoong Wang ay bumibili ng 1 kilo ng karton sa halagang 40 sentimo. Karamihan sa mga customer niya, kinukolekta ang mga materyales sa buong linggo at umaalis na may daladalang humigit kumulang sa $2 bawat isa. Para sa isang customer, ito'y malaking bagay.
$4. Enough for a pack of cigarettes.
Ang mga informal na kolektor ng basura tulad ng Ginoong Wang ay haligi ng industriya ng recycling sa China. At iyon ay problema dahil marami kung sino sa kanila dito ibebenta sa maliliit na workshop kung saan ay mura na proseso. Kadalasan nagtatapos sa pagsira ng lupa at sa mga daanan ng tubig. Para kay Beijing-based environmental activist Ma Jun, ito ay problema.
Some of them are not sorted out. They are very dirty plastics and dirty papers, and some contaminated, and some even contains some hazardous chemicals.
Ngunit ngayon ay maaaring magbago. Sa pagsisikap na linisin ang kapaligiran nito, ipinagbawal ng China ang pag-import ng 24 na uri ng mga banyagang basura mula noong Enero sa taong ito. Ang gutom na industriya ng pagmamanupaktura ng bansa ay naghahanap na ngayon sa ibang lugar para sa mga materyales upang mag-recycle at mga domestic recycling company ay masigasig na punuan ng demand. Si Fang Hao, ang chief executive ng cardboard collecting startup sa Xiongdao, sinabi niya na ang pagbabawal ay nag-udyok sa China na gamitin ang sarili nitong basura ng mas mahusay.
This ban is an encouragement and incentive to make the domestic industry more efficient.
Ang mga truck ng kanyang kumpanya ay kumukolekta ng mga karton sa iba't ibang negosyo sa loob at labas ng lungsod ng Beijing. Kinukolekta ng koponan ng mga truck ng kanyang kumpanya ang karton mula sa mga negosyo sa Beijing. Sinabi ni Ginoong Fang na ang presyo ng karton na nadagdagan ng halos 80% dahil sa foreign waste ban noong nakaraan taon.
With less imports, national paper companies are looking for more sources, so the price has become more expensive.
Pagkatapos mapunuan ng karton ang mga truck, ito'y nakakarating sa sentro sa pagpaproseso sa lungsod ng Beijing na may higanting kalakihan na kasing laki ng football field stadium. Ngunit ang environmental activist na si Ma Jun nagsabi na ang pag-aaksaya ng sariling basura ng China ay umakyat sa mga nakaraang taon at maaari na itong iproseso ang sarili nitong mga materyales.
Chinese urban residents have been generating increasing volume of all this local garbage, and every year the annual growth rate is quite solid and remains to be very high. Hundreds of Chinese cities, 2/3 of them, have been surrounded by the garbage hills.
Ngunit higit sa karton, ang China ay nalulun sa plastik. Bumubuo ang bansa ng humigit kumulang sa ikatlong pandaigdigang basurang plastik. Si Feng Wan, mula sa kumpanya ng bote ng vending machine, Income Recycle, ay nagnanais na baguhin ang kanyang kumpanya sa pamamagitan ng paggamit ng teknolohiyang smartphone upang ligtas ng mangongolekta at magpoproseso ng recyclable na plastik.
In our system, you can see clearly where we collect bottles, where they go, and the whole process. Through this system, we avoid second-hand pollution.
Sinasabi ng mga eksperto na mas malaking mga manlalaro tulad ng Income Recycle at maaaring makamit ng Xiangdou ang mga bagong pamantayan ng kapaligiran ng bansa. Ngunit sinabi ni Ma Jun na ang paglipat mula sa mas maliliit na manlalaro tulad ni Ginoong Wang ay hindi mangyayari sa magdamag.
Take some time for this channel to be built. To better access, better process the local waste.
Ngunit ang nag-iisang negosyante, si Ginoong Wang, nararamdaman niya na wala nang silid para sa middleman tulad niya, na ang kanyang negosyo ay isang alalahanin at nararamdaman niya na bilang na ang kanyang mga araw na pagkuha ng basura sa Beijing.
Nais na makarinig ng iba pang kwento tulad nito? Mag-subscribe sa ating regular na podcast sa iTunes.